Երբ Ֆլորա բրազի ենցած իջավ, գտավ, որ ամբոխը պատրաստ է հետևելու այն տպավորություններին, որ ինքն ուզում էր նրանց ներշնչել։ Եվ նա երևաց արտասված հոր աչքերով և հեկեկալով ցույց տվեց, թե նկարիչը, որ նման արարքի համապատասխան դեմք ուներ, նախորդ երեկոյան հայ ռուժեից հափշտակած նկարների կապակցությամբ Մաքսի հետ բուռն վիճել էր։ Այդ բանդիտը, և բավական է նրան նայել դրանում համոզվելու համար, այնպես է հավատացած, որ եթե Մաքսը չլիներ, ինքն էր ժառանգելու քեռու հարստությունը, հայտնեց Ֆլորան։ Կարծես եղբայրն ավելի մերձավոր ազգական չէ, քան քեռորդին, իսկ Մաքսը բժիշկ Ռուժեի որդին է։ Ծերունին է ասել ինձ այդ բանը մահանալուց առաջ։
Հասկանալի է, նախքան գնալը նկարիչն ուզեցել է մի հարված հասցնել։ Լավ է զուգադրել այդ գործը, նա այսօր մեկնում է,
ասաց ավարայության ասպետներից մեկը։
Մաքսը Իսուդենում թշնամի չունի,
ասաց մի ուրիշը։ Բացի այդ, Մաքսը ճանաչել է նկարչին, ասաց խառնակչուհին։
Որտեղ է նա, այդ տանից բաց փարիզեցին, գտնենք նրան,
գոռում էր ամբոխը։
Նրան գտնել, պատասխանեցին, նա պարոն Օշոնի տնից դուրս է եկել այգաբացից առաջ։
Ավարայության ասպետներից մեկը իսկույն վազեց պարոն Մյուրոնի տունը։ Ամբոխը գնալով ավելանում էր, և աղմուկը սպառնական էր դառնում։ Գրգռված խմբեր զբաղեցրել էին ամբողջ մեծ նառետը։ Ուրիշները կանգնած էին Սենժան եկեղեցու առջև։ Մի հավաք էլ զբաղեցրել էր Վիլա դուռը, այնտեղ, որտեղ վերջանում էր փոքր նառետը։ Այլևս հնարավոր չէր անցնել Սենժան հրապարակի վերևի և ներքևի մասով, ասես կրոնական թափորի պոչ լիներ։ Պարոններ Լուստո Պրանժենը և Մյուրոնը, ոստիկանապետը, ժանդարմերիայի լեյտենանտը և վերջինիս տասնապետը իրեն ընկերակցող երկու ժանդարմների հետ որոշ դժվարություն քաշեցին Սենժան հրապարակը գնալու համար, ուր հասան անցնելով մարդկային երկու շարքի միջով, որոնց բացականչությունները և աղաղակները կարող էին և պետք է նախատրամադրեին փարիզեցու դեմ, որն այնքան անարդարացիորեն անբաստանված էր, բայց որի դեմ էին հանգամանքները։ Մաքսի և պետական ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո պարոն Մյուրոնը հրահանգեց ոստիկանապետին և մի ժանդարմի, որպեսզի, ինչպես ասում են դատական լեզվով, քննեն ոչրի վայրը։ Հետո պարոններ Մյուրոնը և Լուստո Պրանժենը ժանդարմերիայի լեյտենանտի ուղեկցությամբ հայ Ռուժեի տնից անցան Օշոնի տունը, որը հսկողության ենթարկվեց պարտեզի կողմից երկու ժանդարմով և նույնքանով էլ մուտքի կողմից։ Ամբոխը շարունակ ավելանում էր։ Վրթովված քաղաքը ամբողջապես գտնվում էր Գրան Ռյու փողոցում։ Գրիտը բոլորովին շլմորած իրեն գցել էր տիրոց սենյակը և ասել.
«Պարոն, ձեզ թալանելու են, ամբողջ քաղաքը հեղաշրջման մեջ է. Պարոն Մաքսանժիլեն սպանվել է, մեռնելու մոտ է, և ասում են, թե Ժոզեֆն է հարվածել նրան»։
Պարոն Օշոնն արագ հագնվեց և իջավ, բայց կատաղի ամբոխին տեսնելով նույնքան արագությամբ տուն մտավ և դուռը կողպեց։ Նա գրիտին հարցուփորձելուց հետո իմացավ, որ իր հյուրը տանից դուրս էր եկել արշալույսին, իսկ ամբողջ գիշերը սենյակում մաներ եկել խռովահույս վիճակում։ Պարոն Օշոնը ահաբեկված գնաց տիկին Օշոնի սենյակը։ Աղմուկը նոր էր արթնացրել պառավ տիկնոջը, որին ծերուկը հաղորդեց զարհուրելի լուրը, որ ճիշտ կամ սխալ, Իսուդենի ամբողջ բնակչությանը հավաքել էր Սենժան հրապարակում։
«Ժոզեֆն իհարկե անմեղ է», ասաց տիկին Օշոնը։
«Սակայն մինչև որ նրա անմեղությունը հաստատվի, կարող են այստեղ մտնել, մեզ թալանել»,
ասաց պարոն Օշոնը սաստիկ գունատված։ Նա իր մառանում պահած ոսկի ուներ։
«Իսկ Ագատան»։
«Նա արջամկան պես քնած է»։
«Ահ, ավելի լավ», ասաց տիկին Օշոնը։ «Ես կուզենայի, որ նա քներ ամբողջ ժամանակ, մինչև այս գործը լուսաբանվեր. նման հարվածը կսպանի խեղճ փոքրիկին»։
Բայց Ագատան արթնացավ, հազիվ հագնված իջավ, որովհետև նրա հարցերին գրիտի պահպանած համր լռությունը մրկել էր խեղճ մոր գլուխն ու սիրտը։ Նա տեսավ տիկին Օշոնին, գունատ և աչքերն արտասուքով լի։ Պարոն Օշոնի հետ կանգնած սրահի պատուհաններից մեկի առջև։
«Արիացիր, փոքրիկս, Աստված մեզ փորձություններ է ուղարկում», ասաց բարավ կինը։ «Ժոզեֆին անբաստանում են»։
«Ինչով»։
«Մի վատ արարքով, որը նա չի կարող գործած լինել», պատասխանեց տիկին Օշոնը։
Լսելով այս խոսքը և տեսնելով ժանդարմերիայի լեյտենանտի, պարոններ Միուրոնի և Լուստո Պրանժենի սենյակ մտնելը, Ագատան ուշաթափվեց։
«Տարեք տիկին Բրիդոյին», ասաց պարոն Օշոնը իր կնոջը և Գրիտին։ «Այսպիսի դեպքերում կանայք կարող են միայն խանգարել. Երկուսդ էլ նրա հետ սենյակը քաշվեցեք»։ «Նստեցեք, պարոններ»,
հարեց ծերունին։
«Այն թյուրիմացությունը, որ մեզ ձեր այցելությանն արժանացրեց, հույս ունեմ շուտով կպարզվի»։
«Թյուրիմացություն թե ոչ», ասաց պարոն Միուրոնը, «այս ամբոխի զայրույթն այնքան սաստիկ է, և գլուխներն այնքան են տաքացած, որ ես երկյուղ եմ զգում անբաստանյալի կյանքի համար. ես կցանկանայի նրան պահել արդարադատության պալատում և մտքերը հանդարտեցնել»։
«Ոչ մի կասկած, որ Մաքսան Ժիլեն համակրանք է ներշնչել», ասաց Լուստո Պրանժենը։
«Այս րոպեիս 1200 հոգի հռոմ արվարձանից շարժվում են մահապատժի կոչեր արձակելով», հայտնեց ինձ հիմա իմ մարդկանցից մեկը,
ասաց ժանդարմերիայի լեյտենանտը։
«Որտեղ է ձեր հյուրը»,
հարց տվեց պարոն Միուրոնը պարոն Օշոնին։
«Կարծեմ դաշտավայր է գնացել մանգալու»։
«Կանչեցեք Գրիտին», ասաց հարցականիչ դատավորը լրջությամբ։ «Ես հույս ունեի, որ պարոն Բրիդոն տանից չի հեռացել»։
«Դուք չեք անտեսի, որ ոչ իրը գործված է այստեղից մի քանի քայլ հեռու, արշալույսին»։
Այն միջոցին, երբ պարոն Օշոնը գնաց Գրիտին գտնելու, երեք պաշտոնակատարները նշանակալից հայացքներ փոխանակեցին։
«Այս նկարչի դեմքը բոլորովին դուր չեկավ ինձ»,
ասաց լեյտենանտը պարոն Միուրոնին։
«Աղջիկս»,
դիմեց դատավորը Գրիտին, նրա մտնելը տեսնելով։ «Ասում են, դու տեսել ես այս առավոտյան պարոն Ժոզեֆ Բրիդոյի դուրս գալը»։
«Այո, պարոն», պատասխանեց աղախինը տերևի նման դողալով։
«Ժամը քանիսին»։
«Հենց որ վեր կացա, որովհետև գիշերվա ընթացքին իր սենյակում ման էր գալիս, և երբ իջանը հագնված էր»։
«Լույս էր արդեն»։
«Մթեն շախ»։
«Հուզված էր երևում»։
«Այո, կարծես, նա ինձ տարօրինակ թվաց»։
«Ձեր մարդկանցից մեկի միջոցով իմ դիվանապետին բերել տվեք»,
ասաց Լուստո Պրանժենը լեյտենանտին, և թող հրամանագրով
«Աստված իմ, միշտ ապեք», ընդհատեց պարոն Օշոնը։ «Այդ երիտասարդի խռովահույզ վիճակը կարելի է այլ կերպ մեկնաբանել, քան թե մի ոչ ռի կանխամտածումով. նա այսօր Փարիզ է մեկնում այն գործի պատճառով, որ Ժիլեն և օրիորդ Ֆլորան նրա ուղղամտությունը կասկածանքի տակ էին դրել»։
«Այո, նկարների գործը»,
ասաց պարոն Միուրոնը։
«Երեկ այդ բանը շատ տակ կռվավեճի առարկա է եղել, իսկ արվեստագետները, ինչպես ասում են, ջղագրգիր են»։
«Ամբողջ Իսուդենում ով է շահախնդրված Մաքսանսին սպանելով»,
հարցրեց Լուստոն։
«Ոչ ոք»։
«Ոչ Խանդոտ Ամոսին, ոչ»։
«Վերջապես ոչ ոք, որովհետև այդ տղան ոչ մեկին վնաս չէր պատճառել»։ «Սակայն պարոն Ժիլեն ինչ էր անում ժամը 4:30-ին Իսուդենի փողոցներում»,
նկատել տվեց պարոն Օշոնը։
«Գիտեք ինչ, պարոն Օշոն, թողեք մեզ մեր գործը տեսնենք», պատասխանեց Միուրոնը։ «Ձեզ բոլորը հայտնի չէ, Մաքսը ճանաչել է ձեր նկարչին»։
Այդ պահին քաղաքի ծայրից մի վայնասուն բարձրացավ և սաստկացավ որոտի պես, մեծ նառետի ուղությամբ։
«Ահա նա, ահա նա, ձերբակալվել է»։
Այս խոսքերը հստակորեն անջատվում էին ամբոխի սարսափ հազդող խուլ աղմուկից։ Արդարև խեղճ Ժոզեֆ Բրիդոն, որը հանգիստ վերադառնում էր Լանդրոլի ջրաղացի ճանապարով նախաճաշին ներկա լինելու համար, երբ հասավ մի ձեր հրապարակը, նկատվեց միանգամայն բոլոր խմբերից։ Ի բարեբախտություն նրան, երկու ժանդարմներ վազելով հասան, ազատեցին հռոմ արվարձանի մարդկանց ձեռքից, որոնք անխնա կերպով քաշում էին նրա թևերից։ մահվան ենթարկելու աղաղակներ բարձրացնելով։
«Ճանապար, ճանապար»,
գոչեցին ժանդարմները և դիմեցին ուրիշ երկու ընկերների օգնության։ Նրանցից մեկը բրիդոյի առջևից, մյուսը ետևից քայլելու համար։
«Գիտեք ինչ, պարոն»,
ասաց նկարչին բռնող ժանդարմներից մեկը, «այս րոպեին հարցը նույնքան ձեր կաշվին է վերաբերում, որքան մեզ.
Անմեղ լինեք թե մեղավոր, պետք է մենք ձեզ պաշտպանենք այս վրդովմունքից, որ պատճառել է հրամանատարժիլը իսպանությունը. Եվ այս խաժամ ու ժամբոխը չի բավարարվում ձեզ անբաստանելով միայն. Նա հաստատ կերպով համոզված է, որ դուք եք մարդասպանը.
Պարոն Ժիլեն պաշտվում է այս մարդկանց կողմից, որոնք դիտեցեք, ուզում են դատը իրեն ձեռքով տեսնել.
Ո, մենք նրանց տեսանք 1830 թվականին, թե ինչպես արձակվեցին հարկահավաք պաշտոնյաների վրա, որոնք այդ պահին, հավատացեք, խրախճանքի մեջ չէին».
Ժոզեֆ Բրիդոն մահամերձի պես դալկացավ և հավաքեց իր ուժերը քայլել կարենալու համար։
«Վերջին հաշվով ես անմեղ եմ», ասաց նա։
«Գնանք». Եվ նկարիչը Քրիստոսի նման կրեց իր խաչը։